السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشهد ان لا اله الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Sot kemi ditën e bekuar të xhumas, dhe po ashtu është dita e parë e muajit të bekuar të Ramazanit. Prandaj dita e sotme mbledh fillon me bekime të jashtëzakonshme. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë veçanërisht për ditën e premte se është e bekuar, edhe tha se atë ditë, pra ditën e premte, do vjen një kohë kur besimtari, nëse bën një lutje Zotit Madhrishëm, ajo pranohet. Edhe për muajin e bekuar të Ramazanit, ai ka thënë se kur vjen ky muaj, hapen dyert e xhenetit edhe mbyllen dyert e xhehenemit. Prandaj, mëshira e Zotit të Madhrishëm në këtë muaj është e dukshme dhe veçantë, edhe ajo bie si shi mbi besimtarët. Dhe njëkohësisht, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka treguar disa kushte për t'i thithur këto bekime, që gjatë këtyre ditëve të mos bëjmë kuvendime të kota, të mos grindemi, të mos zihemi me njëri tjetrin, madje çdo liksie, çdo të keqe t'i përgjigjemi duke thënë se jam i agjëruar, kam agjëruar, dhe përpiqem t'u largohem të gjitha gjërave të kota. Nëse do të jetë kjo gjendja jon, atëherë agjërimi jun do të jetë i vlefshëm. Pra, njeriu për hir të Zotit duhet të përpiqet maksimalisht për të zbatuar porositë e Zotit, edhe më pas ta kthej gjithë jetën e tij në këtë mënyrë. Se sa i rëndësishëm është ky muaj, për kë është janë obliguar agjërimet e tij, dhe cilët janë kushtet e tyre, duke përmendur këto kushte, këto gjëra, Zoti i Madhrishëm thot në Kuranin famlar: "Wa idha sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'wat ad-da'i idha da'an." Edhe këtë temë e ka lidhur ngushtësisht me Ramazanin. Ky ajet thot se kur robrit e mi të pyesin rreth meje, thuaj: unë jam afër. Kur lutësi më thërret mua, unë i përgjigjem. Prandaj, edhe ai, pra edhe Luci, duhet të më pranoje, duhet të më besoje, që të gëzoje udhëzimin. Pra, Zoti Madhrishëm tha, se muajt, ditët e bekuara, ditët e Ramazanit janë kaq të bekuara, sa që pas këtyre ditëve, nëse robi më kërkon mua, i thot për pejgamberit Allahu Sallallahu Alaihi Wasallam që ti thot që un jam afër dhe un i përgjigjem lutjes së lutësit kur ai më lutet. Prandaj muaj i Ramazanit, gjuma të premtet që vijnë gjatë muajit Ramazanit kanë bekime të dy fishta. Edhe ditët janë për pranimin e lutjeve, edhe netët janë të përpranimin e lutjeve. Por Zoti i Madhrishëm thot se ju nuk e dini se cili është ai qast i cili ju amundson pranimin e lutjeve. Prandaj, lutuni edhe gjatë ditëve, edhe gjatë netëve. Prandaj, duhet të përfitojmë sa më shumë nga këto ditë të bekuara. Në njërën anë, pra në Ramazan, Zoti i prangos shejtanin edhe i hap dyert e xhenetit edhe i afrohet robërve. Dhe pastaj gjumat, pra të premtet e Ramazanit kanë akuma më shumë bekim. Edhe duhet përfitojmë sa më shumë nga kjo. Por lutja më e rëndësishme që duhet ta bëjmë gjatë këtyre ditëve, të cilën duhet ta bëjmë me shumë përulësi dhe me shumë sinqeritet, që O Zot, më mundëso që më prano ndër ata njërës të cilët jo vetëm në Ramazanit, por edhe jashtë Ramazanit, të cilëve ti u apranon lutjet edhe gjatë ditëve, edhe gjatë netëve, në mënyrë që Ramazani pra të na sjellë një ndryshim të pastër në jetën tonë. Lutuni që Zoti t'ju mundësoj udhëzim të përjetëshëm, të qëndrueshëm. Në ajetin e parë, ku Allahu thot që Zoti i ka obliguar agjërimet për muslimanët siç u ka obliguar popujve të tjerë, kjo nuk do të thot që ai në ka obliguar agjërimet thjesht duke ndjekur një praktikë. Por, synimi është ai që përmend në fund të këtij ajeti, i cili thot, La'allakum tattaqun, në mënyrë që ju të fitoni druajtje, takuan e Zotit, dhe ju të shpëtoni nga dobësitë morale dhe shpirtërore. Pastaj në këtë ajet që lexova, Zoti i Madhrishëm në fund të këtij ajeti thot, që la'allakum yarshudun, në mënyrë që ju të gëzoni udhëzim. Fjala rusht që është përmendur në këtë ajet ka shumë kuptime. Ka do thotë që rruga e drejtë, vepra e drejtë, morali i shëndosh, pjekuri në moral dhe mendim. Të gjitha janë. Edhe pastaj është edhe kuptimi tjetër që qëndrueshmëria në këto gjëra, të gjitha janë kuptimet e kësaj fjale. Prandaj, kur njeriu i përulet Zotit sinqerisht, ai jo vetëm që shikon pranimin e lutjeve, ai e forcon edhe besimin e tij duke e rritur takuan dhe sinqeritetin. Dhe në këtë mënyrë ai fillon të thith bekimet e Zotit të Madhrishëm. Prandaj, Ramazani vjen me bekime të shumta, por këto bekime u vinë në hise atyre të cilët vendosmërisht i zbatojnë porositë e Zotit. Nëse thjesht do të vini të premtet, gjatë të premteve të gjumas edhe më pas nuk do të keni këtë angazhim, atëherë nuk duhet të ankoheni kur Zoti nuk do t'ju pranojë lutjet. Nëse kjo është gjendja juaj, atëherë kjo është një besim i dobët. Ne më nuk duhet të kemi ankesë prej Zotit që ai nuk po na pranon lutjet. Robi i vërtet, i cili dëshiron, i cili për shqetësohet, përpëlitet për të ardhur në strehën e mundësuar prej Zotit të Madhërisëm, duhet të tregohet shumë i përulur dhe shumë i sinqert, edhe me shumë sinqeritet duhet t'i pranojë të gjitha fajet e tij. Ky angazhim në ditët në xhumave të Ramazanit të mos jetë i përkohshëm. Disa njerëz mendojnë se Zoti i Madhërisëm thotë se gjatë këtyre ditëve unë u afrohem njerëzve, prandaj na mjafton vetëm adhurimi këtyre ditëve. Ky është vetëm mashtrim që ata që atyre u bën nefsi i tyre, edhe ne duhet të mbrohemi nga kjo. Ne duhet të afrohemi Zotit me shumë sinqeritet, edhe duhet të kërkojmë pëlqimin e tij. Zoti asnjëherë nuk është larg nesh. Ai gjendet gjithkund dhe gjithka. Por gjendja e robit është ajo e cila tregon se sa e i afër është pra ai me Zotin. Kur ai përulet, atëherë kur ne pra përulemi, atëherë ne do të na pranohen edhe lutjet, edhe ne do të gëzojmë gjithçka që do t'i kërkojmë, ose gjithçka që ai do të mendoj, ai mendon se është e përshtatshme për ne. Kështu që ne duhet të jemi të vetëdijshëm se ne mund të arrijm synimin vetëm duke qëndruar në mirësi dhe duke pasur takuan, edhe personalisht, edhe kolektivisht në xhamat. Atëherë ne do të korrim ato fruta të cilat Zoti na ka caktuar neve. Siç u thash, ne nëse tregohemi të porulur, pranojmë fajt tona, atëherë përpiqemi për ta kërkuar Zotin e Madhërisëm. Atëherë me bekimin e Zotit, Zoti do të na jep frutat. Njeriu, edhe sikur të jetë mëkatar, edhe sikur të jetë fajtor, por derisa e mban frikën e Zotit në zemrën e vet, derisa pranon fajet e veta, derisa mban takuan në zemrën e tij, atëherë Zoti i Madhërisëm vazhdon t'i ambuloj mëkatet. Dhe më në fund ja mundson shpëtimin. Prandaj në këtë ditë lutuni sa më shumë për veten, për të afërmit tuaj, për antarët e xhamatit, që çdo kush nga ne të pajiset me takuan e Allahut të Madhërisëm. Kur do të lutemi për njëri tjetrin me dhimbje, atëherë edhe engjët do të bashkohen në lutjet tona. Dhe ne do të shikojmë bekimet e vërteta të Ramazanit. Çfarë është takuaja? Takuaja është druajtje dhe frika ndaj Zotit të Madhërisëm. Derisa ne kemi druajtjen dhe frikën ndaj ti, Zoti vazhdoj të na mbuloj gabimet dhe lejthitjet, edhe ne do të jemi në mbrojtjen e ti. Përveç se, nëse ne do të bëhemi të guximshëm në mëkatet, larg qoftë dikush nga ne të ta asgjësoje pra frikën e Zotit në zemra e ti, nëse ne për shkak të dobësisë son bëjmë ndonjë mëkat, por prap se prap mbajmë të frikën ndaj ti, druajtjen ndaj ti në zemrën ton, Zoti i Madhërisëm është shumë mëkat falës. druajtja ndaj Zotit në fakt do të thotë dashuria ndaj ti. Derisa ne do të shfaqim këtë druajtje, këtë dashuri. Edhe si kur ta mbajmë në zemër këtë, do të mbrohemi nga shkatrimi. Por kushti është që dashuria të jetë e sinqertë, të mos jetë mashtrim. Allahu i madhrishëm di shumë mirë që gjendjen e zemrave. Nuk mund ta mashtrojmë atë. Nëse kemi dashurinë në zemrë ndaj ti, ajo pa tjetër shfaqet. Edhe druajtja ndaj ti pa tjetër duhet të na shpëtoj nga mëkatet. Për shkak të kësaj druajtje edhe e dashurie, ne fytas e mbytas do të mundohemi të veprojmë si pas porosive të ti. Zoti madrishëm, i cili do dashurin ndaj robërve të vetë, a i pastaj nuk i lejon që robërit e ti të shkatrohen. Edhe më në fund u amundëson pendesën, por nëse njëriu, si që thash më parë, gudzon të imase dhe bën mëkate edhe e heq farën e takuas nga zemra e ti, atëherë ndëshkohet. Është mirësia e Zotit madrishëm që ne kemi pranuar Mesihun e premtuar le selam. Ai vazhdimisht u ka thënë antarëve të xhamatit që të ndjekin rrugën e takuas. Edhe pastaj Zoti na ka dhënë edhe atë sistemin shpirtëror i cili na mban gjallë farën e takuas. Pastaj vjen edhe muaji i Ramazanit çdo vit, i cili na jep të gjitha kushtet për ta mbjell këtë farë, për ta lulësuar këtë farë. Edhe pastaj Zoti i madhrishëm na ka treguar, na ka dhënë edhe lajme të gëzueshme nëse do ta lulëzojmë këtë farë, se çfarë frutash do t'i korrim. Prandaj për të përfituar nga bekimet e këtij muaji të Ramazanit, gjithkush nga ne ka nevojë që të bëhet rob i sinqert i Zotit madhrishëm. Nëse nga pakujdesia jon, nëse nga pakujdesia jon Zoti i madhrishëm nuk na dëgjon lutjet për një far kohe, atëherë ai sillet si ajo nënë e mëshirshme e cila për shkak të edukimit të fëmijës nganjëherë edhe i tregohet e pakënaqur, por nuk i tregohet e zemëruar. Edhe kur fëmija reflekton edhe i kthehet nënës, ajo e përqafon më fort se sa më përpara. Madje gjatë kësaj periudhe ajo nga këndi i syrit vazhdimisht e shikon fëmijën se çfarë po bën. Sidoqoftë kur fëmija i rikthehet nënës, ajo largësia përfundon. Ndërsa Zoti i madhrishëm i do robrit e ti më shumë se sa një nënë e mëshirshme, a i vazhdimisht është në kërkim që kur robrit e ti do të vinë në rrugën e drejt, do t'i kërkojnë falje e ti. Profeti sallallahu alajhi wasallam tha, pasha Allahun, se Allahu i madhrishëm gëzohet kaq shumë nga pendesa e robit, sa që nuk gëzohet as a i cili gjenë deven e ti të humbur në shkretëtirë. Prandaj muaji i Ramazanit na vjen që ne duke mbajtur gjallë dashurinë ndaj Zotit, edhe pse kemi bërë mëkate gjatë gjithë vitit, ne t'i drejtohemi Zotit duke u penduar. Edhe atëherë Zoti do të vijë me vrapë edhe do të na përqafojë. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë që Allahu i madhrishëm tha se ai nëse njeriu vjen një pëllëm drejt Zotit, unë do të vi një krah. Nëse ai vjen një krah tek unë do vi dy krah. Nëse robi vjen duke ecur tek unë do të vi duke vrapuar tek ai. Pra, kemi një Zot të tillë, i cili është shumë më i mëshirshëm se sa nënat e mëshirshme. Dhe që krijon mjetet të ndryshme, mundësira të ndryshme, që robi disi të pendohet edhe t'i rikthehet Zotit, por nëse robi nuk përfiton nga këto mjete, atëherë është fatkeqësia e ti, është zemër ngurtësia e ti. Duke të reguar, pra, këto ashembuj që të regojnë dashurin e Zotit ndaj robërve, në fakt, dashuria e Zotit është shumë më e madhe se sa që përmendet në këta shembuj. Dashuria që ka Zoti ndaj robërve të vet, ne nuk mund ta përshkruajmë atë me asnjë shembull. Këta shembuj janë thjesht që ne disi të kuptojmë këtë fakt. Edhe pse këta shembuj na japin një standard, një standard të lartë të dashurisë, të jetë të lartë. Megjithatë, dashuria e Zotit ndaj robërve të vet është shumë më e madhe se sa kjo, të cilën në asnjë mënyrë nuk mund ta imagjinojmë dot. Njeriu është shumë i dobët, edhe shumë mëkatar. Zoti i Madhrishëm është i lartë, shumë i lartësuar. Ne nuk e kuptojmë dot as zemrën e një robi tjetër. Ne duke parë veprat në dukje mund të caktojmë, mund të japim një gjykim, por asnjëherë nuk mund të themi se çfarë ka tjetri në zemrën e vet. Duke hedhur dritë mbi natyrën e dashurisë që ka Zoti ndaj robërve të vet, Hazrat Kalifi i dytë mesit premtul Islam thot një gjë shumë të bukur, se njeriu nuk ka mundësi as të kuptoj veprat e Zotit. Pra, ai nuk mund t'i di veprat e dukshme të Zotit të Madhrishëm. Si mundet që ne atëherë, njeriu pra atëherë të kuptoj natyren e dashurisë Zotit, e cila është diçka e brëndshme e ti? Pra, si të qoftë, si që thash, se njeriu nuk mund t'a përshkruaj dot dashurin e Zotit. Me gjitha të, me shembuj të ndryshëm, bëhet përpjekje për të na afruar disi të kuptuarit e dashurisë ndaj Zotit ndaj robërve të vet. Edhe profeti sallallahu alejhi vesellem ka dhënë shembuj të ndryshëm. Dy shembuj ju kam dhënë më parë. Edhe një shembull tjetër që ka dhënë vet profeti sallallahu alejhi vesellem në betejën e Bedrit, në kohën kur armiku ishte mundur dhe shumica e komandantëve të armikut po nguteshin për t'i ambathur. Atëherë, një grua pa pasur asnjë frikë e asnjë shqetësim, ishte si e marrë edhe kërkonte fëmijën e saj. Merti një fëmijë edhe e shikonte, e përqafonte edhe por e kuptonte se nuk është e saja, e lëshonte edhe nise për të kërkuar fëmijën e vet. Profeti Muhammed sallallahu alejhi vesellem e pa, edhe u tha sahabëve të tij që shikoni se sa e marr duket kjo grua, se nuk e ndjen, se as nuk e ndjen se gjendet në fushbete këtu ku gjithandej ka zallamahi. Ajo është në kërkim të fëmijës së vet. Merr një fëmijë kur e kupton se nuk është e tij e saj, e lëshon edhe pastaj vazhdon kërkimin e saj. Më në fund e gjeti fëmijën, e përqafoi edhe duke harruar fare krejtësisht ku gjende. Ajo filloi ta puste. Ajo as nuk ishte në dieni ose nuk e kuptonte se gjende në fushbete ku gjithandej ka kufoma njerëzish. Ajo as nuk kuptonte se këtu mund të dëmtohe. Profeti Muhammed sallallahu alejhi vesellem u tha sahabëve, a keni parë se sa e qetë është ajo kur e gjeti fëmijën e vet? Por përpara kësaj, sa e shqetësuar dhe sa e trazuar ka qenë. Edhe vraponte gjithande. Edhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha se ky është shembulli i dashurisë së Zotit që Zoti ka ndaj robërve të ti. Ma dje Zoti ka më shumë dashuri se sa kjo. Kur robi nga mëkatet e veta e harron Zotin, edhe Zoti shqetësohet po aq nga humbja e robit siç po shqetësohet kjo grua. Edhe kur robi i kthehet duke u penduar, atëherë Zoti gëzohet shumë më shumë se sa kjo grua që u gëzua pasi e ka gjetur fëmijën. Zoti ynë është gjithnjë është gati për të na falur. Kushti është që ne, edhe ne, duhet ta kërkojmë faljen e ti, duhet të jemi të gatshëm për ta kërkuar faljen e ti. Ai na shikon se kur ne do të vrapojmë drejt ti. Nëse kanoni vones, ka prej nesh. Nëse ka në një ngahtësi, e kemi ne. Ai që anon nga Zoti i Madhrishëm, duke u penduar, duke i kërkuar falje për mëkatet e tij, atëherë falja e Zotit e mbulon. Hazret Kalifi i dytë i Mesit Premtuel Islam në një vend ka treguar një gjë shumë interesante, se falja e Zotit të Madhrishëm nuk e mbulon vetëm mëkatet e njeriut, por edhe i harron. Madje nuk i harron vet, por i bën edhe njerëzit e tjerë që ata ti harrojnë. Prandaj Zoti i Madhrishëm nuk quhet satir, por quhet satar. Edhe satar në arabisht do të thot ai i cili ka në mënyrë të egzageruar faljen, mbulimin e gabimeve. Bota mund të jetë satir, pra që mund të mbuloj gabimet e njerëzve një herë, dy herë. Por njerëzit e kësaj bote nuk mund të nxjerrin nga zemrat e njerëzve dijen e mëkateve për të tjerët, por Zoti i Madhrishëm është satar. Edhe ai ka mundësi jo vetëm që i haron vetë, por i bën edhe njerëzit e tjerë të harojnë mëkatet e njerëzve të tjerë. Pra, e largon kujtesën e mëkateve. Dhe shpesh njerëzit pastaj as nuk mbajnë mend fare për të tjerët se kanë bërë ndonjë mëkat apo jo. Po të mos ishte Zoti Satar, Kalifi i dytë thot se po të mos ishte Zoti Satar, atëherë robrit e Zotit nuk do të gjenë qëtësi as në gjenet, sepse edhe tje, ata do të shikonin njerëzit të cilët, për të cilët ata janë të vedishëm se ata e din mëkatet e tyre. Pra, kjo është pakufishmëria e mbulimit të gabimeve nga ana e Zotit. Zoti e mbulon kaq shumë mëkatet robit sa që vjen një kohë kur njerëzit e mendojnë për atë njerëz se ai ka qenë gjithnjë i sinqert, i pastër nga mëkatet. Pra, nëse ky është Zoti ynë i cili është tejet mbulues i gabimeve tona, tejet falës i mëkateve tona, atëherë sa shumë nevojë kemi që ne të sakrifikohemi edhe të vrapojmë drejt ti. Sa shumë është nevojshme që ne të bëhemi rob të ti. Prandaj në këtë muaj të bekuar, ne duhet të përfitojmë sa më shumë duke vrapuar drejt Zotit të mbulues pa fund të gabimeve dhe drejt Zotit falës pa fund të mëkateve. Shejtani po qëndron çdo kënd për të na treguar, për të na lakmuar, për të na tërhequr drejt vetes, por ne duhet ta bëjmë që ai të dështojë. Edhe duhet të bë, duhet të bëjmë veten rob të Zotit të Madhërisëm. Vetëm atëherë mund të përfitojmë siç duhet nga muaji i Ramazanit, siç u thash më parë, se nga kjo jo vetëm që do të kemi përfitime personale, por edhe përfitime kolektive pra xhamatit. Kur antarët e xhamatit përmirësohen, përparojnë në mirësi edhe përparojnë në takva, vetvetiu ngritet niveli i xhamatit. Sa më shumë që antar të kemi pra të përparuar, aq më shumë ne si xhamat do të thithim bekimet e Zotit. Ne e dim se Hazrat Mesiu premtuar alayhis salam ka thënë se fitoria ime dhe përparimi im do të realizohet përmes lutjeve. Prandaj kemi nevojë që të porulemi sa më shumë para Zotit edhe për t'i kërkuar përparimin e xhamatit. Lutje të tilla duhet të bëjmë sa më shumë gjatë këtyre ditëve të bekuara të Ramazanit. Nuk duhet t'i kufizojmë lutjet tona vetëm deri tek vetja apo deri tek të afërmit e të dashurit tan, por ka nevojë që t'i zgjerojmë ato shumë e më shumë. Vetëm atëherë mund të përmbushim përgjegjësinë tonë për të qenë në xhamatin e Mesiut të premtuar alayhis salam. E vetëm atëherë mund të kryejmë detyrën e falënderimit ndaj Zotit për mirësinë që ai na bëri duke na pranuar në xhamatin e Mesiut të premtuar alayhis salam. Detyra jonë nuk ka mbaruar vetëm duke e futur veten në këtë xhamat. Pasi që u bëm Ahmedian, nuk na mjafton vetëm bejti, por Zoti i Madhrishëm përmes Ahmediatit na ka ngarkuar një përgjegjësi shumë të madhe. Dhe për ta përmbushur këtë përgjegjësi, Mesiu premtuar alayhis salam u ka tërhequr shumë vëmendjen për lutjet antarëve të xhamatit. Dhe duke i bërë ato lutje, ne mund të bëhemi ndihmës për përparimin e xhamatit. Jemi njerëz të dobët e të pa aft, këtë ne e pranojmë, por pavarësisht nga ky fakt, jemi ata të cilve Zoti i Madhrishëm u ka besuar një përgjegjësi madhështore. E kjo përgjegjësi nuk mund të përmbushet pa tërhequr bekimin e Zotit. Prandaj, kemi nevojë të japim shumë rëndësi lutjeve. Duke treguar këtë temë në një mënyrë të veçantë, Hazret Kalifi i dytë i Mesiut të premtuar, Allahu e mëshiroft, na mëson, thot, nëse me të vërtet jemi të dobët e të pa aft, dhe nëse me të vërtet përgjegjësia që na është ngarkuar neve është shumë e rëndësishme dhe shumë e vështirë, atëherë lind pyetja se si mund ta përmbushim këtë përgjegjësi dhe këtë detyrë. Nga njëra anë, kjo përgjegjësi kërkon një fuqi të jashtëzakonshme që të përmbushet, dhe nga ana tjetër jemi krejtësisht të dobët e të pa aft. E në këtë situatë, ne duhet të pranojmë njërën prej dy mundësive. Ose duhet të besojmë se njëri prej dy pretendimeve tona nuk është i saktë, domethënë ose e kemi gabim kur themi se jemi të dobët e të pa aftë, gjë që nuk është e vërtetë, ose kjo përgjegjësi nuk është e vështirë, edhe kjo nuk është e saktë. Edhe mundësia tjetër është që pra, këto gjëra nuk ekzistojnë. Nëse nuk ekzistojnë kjo mundësi, atëherë mundësia tjetër e vetme është që Allahu i Madhrishëm, përveç përpjekjeve tona, patjetër duhet të ketë vendosur edhe mjetet e tjera për këtë qëllim. Kjo është fjala e Zotit të Madhrishëm dhe shpremtimi i Tij që këto përgjegjësi që ai na ka besuar, patjetër do të realizohen. qëllimi për të cilin ka ardhur Hazret Mesiu premtu alayhis salam, pa tjetër që do të përmbushet. Zoti, pa tjetër që do të përmbush këtë qëllim. Triumfi i islamit, triumfi i islam Ahmediatit, pa tjetër që do të bëhet, inshallah. Ne nuk kemi as edhe një fije dyshimi në të. Pra, për të arritur këtë synim, Zoti i Madhrishëm na ka mësuar metoden e lutjes dhe na tha të lutemi: O Zot, ky qëllim nuk mund të përmbushet kurse si nga duart dhe nga përpjekjet tona. Jemi shumë të dobët dhe të paaft, kurse detyra është shumë e madhe dhe që nuk mund të realizohet vetëm nga përpjekjet tona. Po, në zbatim të urdhrit tënd, jemi gati të bëjmë çdo sakrificë. Por edhe ti, o Zot, në saj të bekimit tënd, zbuloi ato mjetet të fsheta dhe vori në mbështetjen ton që ti i ke caktuar për të përmbushur këtë detyr në mënyrë që ky mision i pamundshëm të bëhet i mundshëm. E vërteta është që Zoti i Madhrishëm edhe ne na ka bërë thjesht mjete dytësore, mjeti kryesor i cili do të sjellë triumfin, i cili do të afitoj botën, është tjetër kush? Por ne duhet kemi një mall e dhimbje për t'i arritur fitoret, dhe ai mall dhe ajo dhimbje të rjedh në formë lutjesh nga zemrat tona. Hazrat Kalifi i dytë i Mesihut premtuar radhiyallahu anhu ka dhënë një shembull interesant në këtë kontekst. Ai tha se shembulli ynë është ai i kokrizave rëre që kishte hedhur profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në ditën e betejës së Bedrit. Allahu i Madhrishëm thot: "Ma ramaita idh ramaita, walakin Allah rama." Që o Muhammed, kur ti ke hedhur kokrizat e rërës, nuk ishe ti, por ishte Zoti që ai i hodhi ato. Sepse ato që ke hedhur kanë përfunduar shumë afër. Por me një të hedhur nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kokrizat e rërës, atje filloi një furtunë e cila mori miliarda kokriza rëre dhe i hodhi në sytë e mohuesve. Dhe i futi në sytë e mohuesve, duke u ambyllur sytë dhe duke i bërë të dështojnë në sulm. Kështu që në atë grusht rëre qëndron të fuqia e Zotit Madhrishëm. Prandaj, edhe gjendja jonë është vetëm sa ato kokriza që ishin në dorën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe që ai i kishte hedhur në drejtim të mohuesve. Dhe mohuesit nuk i verbuan kokrizat që kishte hedhur profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, por kokrizat që kishte shpërndar Zoti i Madhrishëm në formë furtune. Prandaj, edhe ne duhet pranojmë se përveç nesh ka edhe një mjet kryesor i cili do ta përmbush këtë qëllim dhe i cili do të sjellë rezultatin më të mirë. Ne duhet pranojmë se ka edhe mjete të tjera që janë krijuar prej Zotit që do të sjellin rezultatin e pritshëm, të cilat, pra ato mjete do ta bëjnë islamin të triumfojë mbi fetë tjera, dhe ai mjet dhe ajo armë që do ta bëj islamin të triumfojë botën janë lutjet e robit, të cilat do të sithin bekimet e Zotit. Vetëm me bekimin e Zotit një punë e pamundshme bëhet e mundshme. Dhe si që tha edhe Hazret Mesiu premtuar alayhis salam, se pikrisht në këtë pikë qëndron suksesi ynë. Pra, në këto ditë lutjesh që Zoti i Madhrishëm na i ka mundësuar, Gjatë gjithë kohës duhet të kemi parasysh, madje duhet të kemi parasysh me qëndrueshmëri, që të lutemi sa më shumë që Zoti të krijojë sa më shpejt mjetet e triumfit të Islam Ahmediatit. Ne u bëfshim kokrizat e rërës që ishte në grushtin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për t'i mbështetur të cilat Zoti i Madhrishëm ka lëvizur miliarda kokriza të tjera përmes një furtune dhe mohuesit më në fund humbën. Zoti i Madhrishëm na largoft dobësit dhe na toleroft gabimet dhe lajthitjet tona, dhe me bekimin e vet na krijoft mjetet me të cilat ne të arrim qëllimin. Mos ndodh që për shkak të dobësive dhe pakujdesive tona të mbulohet madhështia e Zotit. Mos ndodh që lajthitjet tona të mundsojnë gëzime kundërshtarve. Madje Zoti i Madhrishëm për ta shfaqur madhështinë dhe nderin e Tij në sajt e bekimit të Tij na dhënë të forcën në duar tona që është nevojshme, na dhënë atë forcë në duar tona që është nevojshme për ta arritur këtë synim. Pra lutuni sa më shumë gjatë këtyre ditëve, edhe për veten, edhe për të tjerët. Lutuni edhe për përparimin e xhamatit, edhe për dështimin e armikut. Lutuni edhe për shfaqjen sa më qartë të madhështisë së Zotit. Bota vjon ta mohojë Zotin. Zoti e bëft atë që ajo ta njohë atë sa më shpejt. Zoti na i falt lajthitjet dhe gabimet, dhe na dhënë të atë forcë e fuqi me të cilën të mund të bëjmë Islamin të triumfojë mbi të gjitha fetë e tjera. Çdo kush nga ne u bëft shërbëtori sinqert i Islamit, dëshirat e kësaj bote na u bëfshin dytësore, zemrat na u mbushqin plot e përplot me ndjenjen që kemi nevojë t'i përdorim të gjitha aftësit tona për ta ngritur fen tonë. Zoti i Madhrishëm na dhën atë forcë dhe fuqi në veprat tona, sa që forca dhe fuqia e armikut të bjerë poshtë para nesh. Zoti i Madhrishëm jo vetëm na i falt gabimet, por na dhuroft urrëtie të tillë për mëkatet në zemrat tona, që ne kurse si të mos bëjmë asnjë shkelje kundër porosive të Zotit. Ne u dhurofshim, ne u dashurofshim me mirësi dhe bamirësit. Takuaja u rënjost në zemrat tona dhe dashuria ndaj Zotit u bëft ushqimi ynë. Çdo fjalë dhe çdo vepër e jona u bëft në përputhje me pëlqimin e Zotit, dhe kur të mbrim tek ai, ne gëzofshim flet pëlqimin e Tij. Zoti e bëft këtë Ramazan që ne me të vërtet ti arrim të gjitha këto.
Alhamdulillah, na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إبعاد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.